sinn háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, eitt er nú það hvernig menn bregðast tímabundið við stórfelldri krísu sem á sér ekki fordæmi og hins vegar það hvernig menn haga málum til framtíðar, hvernig menn skipa málum svona undir venjulegum kringustæðum. Ég held að við getum aldrei haft stjórnarráð sem er að þeirri stærðagráðu að það geti alltaf mætt öllum óvæntum áföllum sem uppkunna að koma. Það er ekki raunsætt. Það kann að vera að þurfa að ráða norskan hernaðarsérfræðing eða eldflaugasérfræðing eða ég veit ekki hvað og hvað ef einhverjar slíkar krísur kom upp við sjáum það ekki endilega fyrir. En hvað varðar almenn sjónamið sem koma fram hjá háttvirtum þingmanni Róberti Marshall þá geti tekið undir það með almennum hætti að það eigi að stækka einingarnar og efla þær, ég get ekki undir það. Ég hef reyndar áhyggjur af því að eitt ráðuneyti verði jafn gríðar stórt í hlutfalli við önnur sem leiðir af sameiningu heilbrigðisráðuneytis og félagsmálaráðuneytis með helming ríkisútgjalda, svona þar bil. Með helming ríkisútgjalda, eitt ráðuneyti. Ég velti fyrir mér hvort að jafnvægið milli þess ráðuneytis og annarra ráðuneyta verði ekki eitthvað skrítið. Eitt risa ráðuneyti á útgjaldahliðinni meðan að önnur eru miklu smærri og þar af leiðandi meira veikburða. Ég velti því líka fyrir mér hvort að eitt svona risa ráðuneyti gerir það ekki að verkum að það muni draga úr pólitískri yfirsýn þess sem þar fer með ábyrð og völd. Hvort það geti ekki leitt til þess að embættismenn á einstökum sviðum verði meira sjálfráða og hið pólitíska vald hafi minna ákvarðanir að segja en áður. Ég velti því fyrir mér. Það eru slíkar hliðar á þessum málum líka sem við höfum kannski ekki rætt nægilega vel hér. En við almennt styðjum breytingar í þessum efnum og leggjum eindregið til að fara verði út í þær að undangenginni nauðsynlegri og eðlilegri og faglegri undirbúningsvinnu.
Andsvörum er